pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα σπινταριστό ελληνικό μυθιστόρημα που μας μιλάει για σκοτεινές πλευρές της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ως τίτλο μια σύνθετη αγγλική λέξη που μπήκε πρόσφατα στο λεξιλογιό μας και που παραμένει ακόμη αμετάφραστη. Ο τίτλος του μυθιστορήματος είναι Deepfake, εντελώς απάτη θα λέγαμε, και συγγραφέας του ο Μάκης Μαλαφέκας. Ο Μάκης Μαλαφέκας γράφει πεζογραφήματα του είδους που αποκαλούμε νουάρ, δηλαδή μια εκδοχή αστυνομικού. Στα νουάρ, ο πρωταγωνιστής συνήθως δεν είναι αστυνομικός. Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, οι γυναίκες μοιραίες, οι ήρωες κυνικοί και το happy end σπανίζει όπως και οι ευτυχισμένοι έρωτες. Όλα αυτά τα έχουμε και στο deepfake, μαζί με μια διάθεση στοχαστικής ηρωνίας και αποδόμησης της αφήγησης. Όχι άσχετη με το γεγονός ότι ο κεντρικός ήρωας, ο γνωστός μας Μιχάλης Κρόκος, είναι και ο ίδιος συγγραφέας. Είναι λοιπόν καλοκαίρι. Ο κορονοϊός, αν και σε αποδρομή, σέρνεται ακόμη στην πόλη. Ο ήρωάς μας κυκλοφορεί στα εξάρχεια που τα γνωρίζει σαν την τσέπη του. Τα καφέ και τα μπιλιαρδάδικα, τα νυν και τα παλιότερα, καθώς και την ιδιόρυθμη πανίδα της συνοικίας. Η πλοκή όμως δεν θα αργήσει να πάρει μπροστά. Η μοιραία γυναίκα που, σύμφωνα με τα πρότυπα του είδους, καταφτάνει και αναθέτει στον ήρωα μια αποστολή, θα κάνει και εδώ την εμφάνισή της, αλλά σε μια πιο γιωμένη εκδοχή. Τη λένε Σοφία Χαρίτση και είναι εισαγγελέας πρωτοδικών. Η υπόθεση στην οποία θέλει να εμπλέξει τον Κρόκο έχει να κάνει με έναν πρώην βουλευτή και είναι αρχηγό μιας πολυπλόκαμης και σκοτεινής οργάνωσης με ακροδεξιό προσανατολισμό, τον Αλέξανδρο Τσεχλεντζίδη. Ποιο είναι το κίνητρό της? Αν και δεν λείπουν τα προσωπικά ελαττήρια, διότι η Χαρίτση συνδεόταν ερωτικά με τον Τσεχλεντζίδη, η εισαγγελέας μας φαίνεται να επιδιώκει απλώς αυτό που δηλώνει. Δηλαδή να παγιδεύσει και να στείλει στη δικαιοσύνη αυτόν τον επικίνδυνο άνθρωπο που κινείται στην γκρίζα ζώνη μεταξύ παρανομίας και νομιμότητας. Και ο Κρόκος, ο συγγραφέας μας, πώς μπαίνει στο κάδρο? Σε αυτό το σημείο η αφήγηση τρολάρει κάπως το ίδιο το είδος το οποίο υπηρετεί, δηλαδή το νουάρ μυθιστόρημα. Η εισαγγελέας τον επέλεξε γιατί, λέει, έχει διαβάσει τα βιβλία του και από αυτά κατάλαβε ότι εκείνος, ο Κρόκος, δεν αρκείται απλώς να διηγείται σκοτεινές ιστορίες. Πιστεύει ότι υπάρχει κάτι μέσα του, μια δύναμη που μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να βρει την άκρη του νήματος, αν την εμπιστευτεί. Όχι στα βιβλία του, αλλά στην πραγματικότητα. Πέραν τούτων, στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη μια παρενδυτική φίλη του Κρόκου, η Ρεβέκα, που βρίσκεται υποτίθεται σε μεγάλο κίνδυνο, αλλά και 500 ευρώ για κάθε ημέρα που ο Κρόκος θα αφιερώνει στην υπόθεση. Και κάπως έτσι η ιστορία μας ξεκινά. Τι σημαίνει deep fake? Ο όρος είναι σύνθετος και προέρχεται από τις λέξεις deep, βαθύς, και fake, ψεύτικος. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα βίντεο που δείχνει ένα άτομο ή περισσότερα να κάνουν κάτι που στην πραγματικότητα δεν συνέβη ποτέ. Είναι δηλαδή ένα κατασκευασμένο βίντεο, συνήθως με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή και ηθοποιών, που έχει ως σκοπό να παραπλανήσει. Ας επιστρέψουμε στον Γκρόκο. Η είσοδός του στην εξόχωση νομοτική οργάνωση του Τσεχλετζίδη αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση. Ίσως και υπερβολικά εύκολη. Όπως και να έχει, ο Γκρόκος κερδίζει γρήγορα την εμπιστοσύνη του αρχηγού. Οι δυο τους έχουν και λόγω γενιάς πολλά κοινά και οι κουβέντες μεταξύ τους είναι από τα πιο σκοτεινά και ενδιαφέροντα σημεία της αφήγησης. Έπειτα από ένα νυχτερινό σαφάρι με τα πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης στην παραλιακή, κάτι μεταξύ τελετής μύησης και παγίδευσής του σε ένα υποτιθέμενο έγκλημα, έρχονται οι πρώτες αποστολές, που ευλόγως είναι απολύτως σχετικές με αυτό που ο ήρωάς μας ξέρει να κάνει καλύτερα, να γράφει. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση καλείται να γράφει τερατολογίες για διάφορα θέματα που του υποβάλλουν με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και ψευδών ειδήσεων. Η ειρωνία είναι προφανής. Μέσα σε ένα νουάρ μυθιστόρημα, όπου οι κανόνες του νουάρ υπονομεύονται ή και τρολάρονται, φρικτή λέξη αλλά δύσκολα βρίσκεις άλλη όταν θες να μιλήσεις ακριβώς γι' αυτό, ο ήρωας συγγραφέας καλείται να λειτουργήσει σαν σοφιστικέ τρόλ του διαδικτύου. Τρολάρισμα του τρολαρίσματος, σαν να λέμε. Η ταπείνωση πάντως είναι δυσβάσταχτη, αλλά τα 500 ευρώ την ημέρα μαζί με κάποιον κρυφό ιδεαλισμό αμβλύνουν την αίσθηση. Ένα βίντεο που δείχνει την εισαγγελέα Χαρίτση σε απίθανες ερωτικές περιπτύξεις μπερδεύει ακόμη περισσότερο τον ήρωα. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο βίντεο με τις μύχιες ερωτικές φαντασιώσεις της, όπως του αποκαλύπτει η ίδια, να είναι κατασκευασμένο? Πόσο βαθύ μπορεί να γίνει το deep fake και ποιοι είναι αυτοί που διαθέτουν μέσα που διαβάζουν στην ψυχή των ανθρώπων? Στην εξίσωση μπαίνει ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο σύντομα θα αποκτήσει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη αλλά και στην κατάληξη της ιστορίας. Η κόρη του Μεγιστάνα, Άρη Πατριαρχαία, εκ Μεσσηνίας ορμόμενου, η οποία εργάζεται στην εταιρεία βιτρίνα του Τσεχλετζίδη, ονόματι Καλίστα. Η Καλίστα θα επιδιώξει να συνεργαστεί με τον Γκρόκο και θα του αποκαλύψει πτυχές της υπόθεσης που δεν τις είχε φανταστεί. Από εκεί και μετά το μυθιστόρημα παίρνει νέα τροπή με αρκετές ανατροπές μέχρι το συγκρατημένα ευτυχές τέλος. Μιλώντας γενικότερα, ο Μαλαφέκας αποδεικνύεται επιδέξιος στη δημιουργία ατμόσφαιρας. Αντιμετωπίζει κάθε σκηνή ως περίπλοκο οργανισμό, που δεν εξαντλείται στην κυρίως δράση. Για παράδειγμα, οι σκηνές στο μικρό διαμέρισμα του ήρωα στα Εξάρχεια διανθίζονται από δύο παράλληλες δράσεις, εντελώς άσχετες με τα τεκτενόμενα. Ο Κρόκος έχει μονίμως ανοιχτό το κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χέρντ, έτσι που στιγμιότυπα από το εξωφρενικό αυτό σύμπαν να χρωματίζουν όσα συμβαίνουν στο παρόν. Ομοίως, ένα παράξενο ζευγάρι στην απέναντι πολυκατοικία που συνευρίσκεται φορώντας μάσκες για προστασία από τον κορονοϊό ή ως ερωτικό τελετουργικό δεν γνωρίζουμε. Γίνεται όμως μέρος του πάρε δώσε του Κρόκου με την εισαγγελέα Χαρίτση. Και αυτά είναι μονάχα ορισμένα από τα μοτίβα που συνέχουν το μυθιστόρημα, το οποίο επιπλέον διαθέτει μεγάλο πλούτο κοινωνικού και πολιτικού σχολιασμού, με βιτριολικές παρατηρήσεις για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ακόμη και αν συχνά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος τι σε αυτό το μυθιστόρημα θα πρέπει να εισπράτεται της μετρητής και τι όχι. Το deep fake θέλει να είναι σημερινό, με συνέστηση των ρηγμάτων που κλονίζουν το αίσθημα της πραγματικότητας γύρω μας. Όχι μονάχα σε ό,τι αφορά τις αναπαραστάσεις της μέσα από τα μέσα ή την τέχνη, αλλά και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Στο σύμπαν αυτό, οι επινοήσεις ενός φαρσέρ αντιμετωπίζονται με τη σοβαρότητα που αρμόζει στην υψηλή τέχνη. Οι καλές μέρες είναι πίσω, όπως και κάθε συλλογικό στόχος. Τι είναι αληθινό και ακόμη τι έχει σημασία? Το βιβλίο και ο συγγραφέας του προς το τέλος ψελίζουν κάποιες απαντήσεις, αλλά αμφότεροι δεν θα κριθούν από αυτές. Εν κατακλείδη, το deepfake είναι ένα μυθιστόρημα επινοητικό, ατμοσφαιρικό, που παίζει έξυπνα με τα όρια του νουάρ, χωρίς να τα διαρριγνύει. Κρινόμενο στο πλαίσιο του είδους, είναι αναμφίβολα ένα καλό νέο νουάρ. Ακόμη ίσως και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. και κάπου εκεί ολοκληρώνονται νομίζω οι φιλοδοξίες του. Τίμιο, βεβαίως τίμιο. Ωστόσο, ο Μαλαφέκας δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να παίζει μπάλα και σε μεγαλύτερο γήπεδο. Ίσως το μέλλον το κάνει. Αυτό ήταν το μυθιστόρημα Deep Fake του Μάκη Μαλαφέκα, κυκλοφορεί με ένα όμορφα σχεδιασμένο εξώφυλλο από τις εκδόσεις Αντίποδες. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.